Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά και ωραία τηλεφωνήματά σας, ακόμα και για τις ερωτήσεις τις οποίες μας υποβάλλετε. Θέλουμε λιγάκι ακόμα να προχωρήσουμε στο θέμα και θα διαβάσουμε μετά τις ερωτήσεις σας.
Έτσι, πολλές φορές οι γενικότεροι ψυχικές διαταραχές, είτε αυτό είναι αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη και όλες οι συναφείς, έτσι, κρίση πανικού, οφείλονται και σε φορτία. Τώρα λέει, είμαι πολύ φορτωμένος, αισθάνομαι μια πίεση, λέει, στο στήθος μου, αισθάνομαι ένα βάρος. Το θέμα είναι τι φορτίο έχει ο καθένας ζωή του. Μου κάνει εντύπωση τα λόγια του Κυρίου στο Ι' Α κεφάλαιο των Καταμαθαίων Ευαγγελίου, να τα πιο, πιστεύω, από τα πιο όμορφα εδάφη της γραφής, στα οποία λέει: «Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σε αναπαύσει. Άραε το ζυγό μου εφημάς και μάθε τα παιμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία, και θέλετε βρει ανάπαυση εν της ψυχής ημών, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ». Και είναι, φαίνεται λίγο αντιφατικό το εδάφιο, δηλαδή μία σου λέει: «Ελάτε σε μένα όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι», και δεν λέει: «Πάρε το ζυγό μου, πάρε το φορτίο μου». Γιατί τελειώνει και λέει: «Ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρό». Όταν αφήνουμε τον Κύριο να βάζει φορτίο πάνω μας, και ιδιαίτερα το φορτίο μέσα στο έργο του Θεού, ή εκεί μας έχει θέσει ο Θεός, οπουδήποτε, ή οτιδήποτε επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, είναι καλό, με την έννοια ότι λέει: «Ποτέ δεν θέλω σε αφήσει, λέει, να πειραστείς πάνω τη δύναμή σου. Αλλά σύν τον πειρασμό θέλω κάνει και την έκβαση». Και εκεί έρχεται μια εμπιστοσύνη του ανθρώπου, του Θεού, προς το Θεό, ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο της ζωής μου. Δηλαδή, πώς είναι πολύ φορές ένα παιδάκι το οποίο ξέρει ότι ο πατέρας του είναι κοντά και ότι για να μου συμβεί και να πέσω θα με στηρίξει. Αλλά απ' την άλλη μου κάνει εντύπωση ότι λέει στη Μάρθα ο Κύριος: «Μάρθα, λέει, με ερημνάς και αγωνίζεσαι περί πολλών». Που σημαίνει ότι η Μάρθα είχε βάλει φορτία στη ζωή της, τα οποία δεν ήταν θέλημα Θεού να τα έχει, και αυτά την θλίβανε και την καταπιέζανε σε ποσοστό να πει στον Κύριο να παραπονεθεί. Επομένως, να κοιτάξουμε και απ' την άλλη, μήπως έχουμε βάλει εμείς φορτία ζωή μας τα οποία δεν χρειάζονται. Για παράδειγμα, μήπως θέλουμε να ζήσουμε έναν τρόπο διαβίωση και ζωή, με 2-3 κινητά, 2 αυτοκίνητα κλπ., με τα οποία αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε 1 και 2 δουλειές για να τηρήσουμε, και αυτό είναι ένα φορτίο το οποίο μας γονατίζει. Και ο Θεός σου λέει: «Από έβαλε πράγματα τη ζωή σου». Μήπως προσπαθούμε ακόμα και στο έργο του Θεού να εργαστούμε με δικές μας δυνάμεις, να τρέξουμε για τα αδέρφια, να εξυπηρετήσουμε, και πολλές φορές υπερβαίνουμε αυτό που έχει βάλει ο Θεός. Γιατί λέει: «Έκαστος», λέει, «κατά τη χάρη τη δοθήσα εις αυτόν και ατότο ας υπηρετεί». Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί το φορτίο του Κυρίου έχει καλό σκοπό. Ο σκοπός είναι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Λέει: «Προσωρινή ελαφρά θλίψη», λέει, «εργάζεται», λέει, «έργο τέλειο». Απ' την άλλη όμως, κάθε άλλο φορτίο να το αποτινάξουμε για να μπορέσουμε να περπατήσουμε.
Άρα πολύ ωραία.
Σχετικά με αυτά και με όσα είπαμε στο προηγούμενο ημίωρο, θα ήθελα και εγώ να διαβάσω κάποια εδάφια από την Α. Πέτρου Επιστολή, πολύ σύντομα, στο 3ο κεφάλαιο, 1075 σελίδα. Μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό ο Απόστολος Πέτρος για το εάν θέλουμε να έρθουν μέσα στη ζωή μας καλές ημέρες, ημέρες ανάπαυσης, αναψυχής, ημέρες όπου δεν θα υπάρχει αυτή η ψυχική ταραχή, παρά το ότι έξωθεν μπορεί να υπάρχουν φόβοι και προβλήματα. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στο 3ο κεφάλαιο της πρώτης του επιστολής, στο 10 εδάφιο: «Όστις θέλει να αγαπά τη ζωή και να ιδεί ημέρας αγαθάς, ας πάυσει την γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από του να λαλώσει δόλων. Ας εκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθών. Ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν. Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την δέηση είναι αυτών. Το δε πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατώντων κακά». Πιστεύω λοιπόν ότι ο άνθρωπος που νιώθει τους οφθαλμούς του Κυρίου επάνω του και τα αυτιά του Κυρίου ανοιχτά στη φωνή του, δεν έχει οπωσδήποτε κανένα πρόβλημα κατάθλιψης. Έχει μία βεβαιότητα, μία ασφάλεια, μία αγαλίαση, μία αγάπη, μία σιγουριά μέσα στην καρδιά του. Και ουσιαστικά τι μας λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος? Να επιστρέψουμε στο φόβο του Θεού. Ένας φόβος ο οποίος δεν έχει την έννοια της τρομοκρατίας, όπως πολλές φορές δημιουργείται λανθασμένα η εντύπωση, αλλά ο φόβος του Θεού, ιδιαιτέρως μάλιστα στην Καινή Διαθήκη, πηγάζει από την αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό, όταν συνειδητοποιεί τι έκανε ο Θεός για αυτόν, ότι πέθανε για τις αμαρτίες του, και πλέον είναι ένας φόβος ότι θέλω να μείνω στο θέλημα του Θεού για να μην χάσω αυτή την παρουσία, για να μην χάσω αυτό το πρόσωπο το οποίο μου προσφέρεται. Όταν λοιπόν μείνουμε σε αυτό το φόβο και στρέψουμε το νου μας ότι πώς θα μείνω στις εντολές του Κυρίου, αυτό με μία λέξη λέγεται μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι μία βαριά καταθλιπτική έννοια, αλλά ουσιαστικά είναι η αλλαγή νοοτροπίας. Να στρέψω το νου μου πώς θα εκτελέσω τις εντολές του Κυρίου, Όχι με δικές μου δυνάμεις, με τη χάρη που θα μου δώσει ο Θεός, τότε μπαίνω πλέον σε ένα δρόμο, σε μια ευθεία, σε μια ανοιχτή επικοινωνία με το Θεό. Και πλέον, όταν έρχεται η παρουσία του Θεού μέσα στην ζωή του ανθρώπου, δεν χωράει ούτε κατάθλιψη, ούτε φόβος. Πλέον βιώνω την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Ιωάννης ότι η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβο. Και κλείνω με ένα εδάφιο στις Παροιμίες, πρώτο κεφάλαιο 33 εδάφιο, που λέει ο Κύριος ότι όποιος ακούει εμένα θα κατοικήσει εν ασφαλεία και θέλει ησυχάζει μη φοβούμενος κακών. Δεν υπόσχεται κάπου μέσα στην Αγία Γραφή ο Θεός ότι δεν θα έρθουν οι θλίψεις, δεν θα έρθουν οι δυσκολίες, δεν θα έρθουν οι πειρασμοί, δεν θα έρθουν οι ασθένειες. Θα έρθουνε, αλλά υπόσχεται ότι θα είναι μαζί μας μέσα στο καμίνι. Υπόσχεται ότι θα μας στηρίζει και θα μας παρηγορεί. Το θέμα είναι, έχουμε εμείς στραμμένο το νου μας και τα αυτιά μας προς την παρηγορία του Κυρίου ή ψάχνουμε από αλλού παρηγοριά? Εάν αρχίσουμε λοιπόν να αναζητούμε την παρηγοριά από τον Κύριο, τότε εξάπαντος αυτή η παρηγοριά θα έρθει. Και πλέον θα αποκτήσουμε αυτό το οποίο λέγαμε και πριν, τις πνευματικές αντιστάσεις, ώστε να λέμε, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, εν μέσω πολλών θλίψεων με τα χαράς Πνεύματος Αγίου.
Πάνω σε αυτό το θέμα, ίσως μας ανοίγεται ένας άλλος, μια άλλη εκπομπή, να δούμε γιατί σήμερα οι άνθρωποι όσο ποτέ σε άλλοτε στρέφονται προς τον αποκρυφισμό, στη μαγεία, στις καφετζούδες, στις χαρτορίχτρες, και να δούνε τι επιφυλάζει το μέλλον, γιατί με την αγωνία την οποία έχουν, το τι θα γίνει και πώς μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον, υποτίθεται κατά αυτούς. Όμως, και εγώ ήθελα να κλείσω με μερικά εδάφια από τον προφήτη Αβακούμ, ο οποίος προφητεύει το 606 π.Χ. Επιθύρες είναι ο Ναβουχοδονόσορ, ο οποίος έρχεται να καταλάβει τελικά την Ιερουσαλήμ και σε τρία διαδοχικά κύματα να πάρει τους Ιουδαίους εχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Ξέρει τι θα γίνει ο Αβακούμ. Το έχει αποκαλύψει ο Κύριος. Ο Ισαΐας προφητεύει από το 740 π.Χ. Ο Ιερεμίας επίσης. Ο Ιεζεκίλ θα πάει και εκείνος μαζί με τους εχμαλώτους. Ο Αβακούμ προφητεύει μόλις πρωτοθυρών είναι ο Ναβουχοδονόσορ. Και εμείς ξέρουμε τι θα γίνει σε λίγο. Σε λίγο θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Και σε λίγο δεν έχει τον Ναβουχοδονόσορ. Σε λίγο θα έρθει ο Αντίχριστος. Θα κυβερνήσει 7 χρόνια τον πλανήτη. Και βλέπουμε ότι ο Αβακούμ γνωρίζει ότι θα γίνει μια μεγάλη καταστροφή. Όμως να δούμε τη δική του θέση και τη δική του ασφάλεια, και η οποία θα αποτελέσει και τη δική μας ασφάλεια. Δεν έχουμε αυταπάτες, δεν πρόκειται να έχουμε ένα καλύτερο περιβάλλον, θα αναστραφεί η οικολογική κατάρρευση. Όχι, όλα αυτά θα γίνουν, είναι αρχές οδύνων. Θα αυξάνουν όλο και περισσότερο, όπως οι οδύνες την εγκυμονούσα. Και να δούμε τη συμβουλή του Αβακούμ, το δικό του παράδειγμα, για να καταλάβουμε και εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Λέει, αν και η σική δεν θέλει βλαστήσει, δηλαδή δεν λέει, το θεωρεί δεδομένο.
Ίσως,
δεν λέει ίσως. Λέει, αν και η σική δεν θα βλαστήσει, ξέρω τι θα γίνει, δεν θα βλαστήσει η σική. Μη δε θελήστε καρπός εν της αμπέλης. Ο κόπος της ελαίας θέλει ματαιωθεί. Και η αγρή δεν θέλω σι δώσει τροφήν. Το πίμνιον θέλει εξελοθρευτεί από της μάνδρας. Και δεν θέλω συνείστε βόες εν της τάβλης. Εγώ όμως θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον. Θέλω χέρι εις τον Θεό της σωτηρίας μου. Γιατί μπορεί και βλέπει μέσα από τον προφητικό λόγο και έχοντας επικοινωνία με το Θεό διαχρονικά στην αιωνιότητα. Και καλούμαστε σήμερα εμείς να απολαμβάνουμε το τέλος της πίστεώς μας, που είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Ξέρουμε τι θα γίνει σε λίγο. Ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα θα αυξάνουν, θα είναι αρχές οδύνων. Και λέει, Κύριος ο Θεός είναι η δύναμής μου και θέλει κάμει τους πόδας μου ως των ελάφων και θέλει με κάμει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Άρα λοιπόν και εμείς μπορούμε και πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Αβακούμ, γνωρίζοντας τι πρέπει να γίνει, σαλπίζοντας στον κόσμο για τα επερχόμενα δεινά και λέγοντας ότι η μόνη σωτηρία είναι η προσκόλληση με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όχι σαν ένα δε σου πολυτελείας ότι καλό είναι, εντάξει, είναι απαραίτητο για την επιβίωση του ανθρώπου, για την πνευματική του υπόσταση. Αυτά ήθελα να καταθέσω και θα ακούσω και τις δικές σας γνώμες και να διαβάσουμε τα αιτήματα.
Αν μπορώ να προσθέσω κάτι, το ανέφερε βέβαια ήδη ο Ανέστης, θα το δώσω λίγο έμφαση κι εγώ. Βεβαίως οι θλίψεις θα έρθουν. Δηλαδή δεν είναι δεδομένο ότι σε κάθε θλίψη που θα έρχεται θα συμβαίνει ξαφνικά κάποιο θαύμα ή μια μεγάλη ανατροπή η οποία θα αλλάζει υποχρεωτικά την κατάσταση. Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι αυτό που είναι μέσα μας. Και ο Κύριος είπε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών καταρχήν για την ώρα. Ώστε λοιπόν δεν είναι υποχρεωτικό ότι σε κάθε περίπτωση θα αλλάζουν οι εξωτερικές συνθήκες. Κάποιες από αυτές θα πρέπει να τις βιώσουμε. Ζούμε σε έναν έκπτωτο κόσμο, είμαστε σε ένα βαθμό μέρος του και θα πρέπει να τις βιώσουμε. Ο Κύριος πέρασε μέσα από την έρημο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν και οι καλύτερες στιγμές του, ας πούμε, να νιώθουν μες στην καλή χαρά. Ασφαλώς μέσα του θα ήταν η χαρά ότι είναι εκεί ακριβώς που πρέπει να είναι. Είχε μια βαθύτερη κατανόηση του πατέρα. Οπωσδήποτε όμως η έρημος, ο κήπος της Γεστημανή, είχε μέσα την αγωνία, βίωσε πράγματα μέσα από τα οποία έπρεπε να περάσει. Σας διαβεβαιώ και ξέρουμε καλά και έχουμε κάνει και ειδική εκπομπή πάνω σε αυτό. Η αγωνία και το σοκ πάνω στο Σταυρό είναι ασύλληπτα το τι συμβαίνουν, κατά άνθρωπο βέβαια. Και βέβαια τα βίωσε όλα αυτά και ο Κύριός μας. Γι' αυτό θέλω να δώσω τη διαβεβαίωση σε οποιονδήποτε υφίσταται αγωνία, σοκ, νιώθει θλίψη, νιώθει πίεση. Υπάρχουν άνθρωποι, θυμάμαι ο Απόστολος Παύλος σε κάποιο σημείο λέει για τους έγκαμους ότι εγώ λέει δε ημών φίδομαι. Σας λυπάμαι κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό γιατί δεν το λέει αφιψηλού βέβαια, αλλά το λέει με πλήρη κατανόηση, διότι ένας άνθρωπος έχει επιπλέον θλίψεις όταν ας πούμε θλίβονται τα παιδιά του. Πονάω ή αρρωσταίνω όταν αρρωσταίνει το παιδί μου και μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις ίσως είναι πιο πιεστικό για μένα.
Είναι άνεργα.
Πολύ σωστά. Και κάποια ακόμα και από αιτήματα να θα διαβάσουμε τώρα σε λίγο, ας πούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι έρχονται καταστάσεις, θα περάσουμε μέσα από κάποια έρημο. Μπορεί αυτά να σε κάποιες περιπτώσεις να είναι λίγο βαρύτερα, έτσι, ή τα νιώθουμε λίγο περισσότερο επάνω μας, ή στα αλήθεια είναι. Όλα αυτά ενεργούν και αθρηστικά. Πολλές φορές κάνουμε λάθη και φορτωνόμαστε κάποια φορτία. Δεν είναι υποχρεωτικό πως ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας είναι επειδή ο Θεός το επιτρέπει. Πολλά από αυτά εμείς τα έχουμε προκαλέσει. Και όλα αυτά στο τέλος λειτουργούν αθρηστικά. Βέβαια, μέσα από όλα αυτά πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει, θέλει να είναι κοντά μας. Πρέπει να βιώσουμε και κάποια πράγματα, πρέπει να εκπαιδευτούμε. Έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη. Έχουμε στόχο να ζήσουμε αιώνια ανάμεσα σε Αγίους, ένα τέλειο κόσμο, του οποίου μέρος θα είμαστε κι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν θα ξαναπώ αυτό που είπα και προηγουμένως, που λέει μάλλον ο λόγος του Θεού, ότι αυτή η προσωρινή θλίψη πρέπει να θυμόμαστε ότι εργάζεται ένα αιώνιο βάρος δόξης. Και αυτό, να μην σε αυτό ας μένουμε.
Αμήν. Να διαβάσουμε τα αιτήματα των αδελφών. Ένα ερώτημα καταρχάς να αρχίσουμε. Ο Γιώργος από τη Λάρισα. Θέλω να ρωτήσω τους αγαπητούς ομιλητές ότι σε ένα σπήλαιο της Χαλκιδικής βρέθηκαν σκελετοί 750.000 χρόνων, αρχάνθρωποι όπως ονομάζονται. Στο βιβλίο της βιολογίας πρώτης γυμνασίου λέει ότι 2 εκατομμύρια χρόνια π.Χ. χρησιμοποιούνται λίθινα εργαλεία 500.000 χρόνια πριν τη θασέβεται η φωτιά. Η ερώτησή μου είναι η ηλικία του ανθρώπου ποια είναι, αφού ξέρουμε ότι από τον Αδάμ μετράμε 7.500 χρόνια περίπου. Σας ευχαριστώ για την απάντηση και ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Αγαπητέ Γιώργο, έχουμε κάνει εκτενή εκπομπή πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι ο δεύτερος κύκλος που αναφέρεται στην εξέλιξη, τη δημιουργία, για την οποία απαντάμε σε αυτά. Επιγραμματικά να σου πω ότι έχει αποδειχθεί ότι όλα αυτά τα υπολείμματα τα οποία υπάρχουν άλλοτε αποδόθηκαν σε ανθρώπους, αλλά αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν ανθρωπίδες. Πολλές δε φορές ήταν και όχι καν ανθρωπίδες, ήταν και πλαστά, όπως το Piltdown Hawks. Άλλοτε ήταν δόντια από γουρούνια, δηλαδή από ένα δόντι βρέθηκε, είπε ο άλλος ότι αυτό είναι άνθρωπος, ξέρω εγώ. Και βρέθηκε τελικά ότι είναι δόντια από γουρούνι. Εκτεταμένα όμως μπορείς και αναλυτικά να δεις την εκπομπή μας, η οποία είναι από το δεύτερο κύκλο, μπορεί να μπεις μέσα στο ίντερνετ.
Ναι, να υπενθυμίσουμε την ιστοσελίδα στον αγαπητό μας ακροατή, είναι www.christianity-science.gr. Όπως το όνομα της εκπομπής Χριστιανισμός και Επιστήμη είναι christianity-science.gr. Εκεί λοιπόν, εάν πάει στην καρτέλα των εκπομπών, στο δεύτερο κύκλο, η σχετική εκπομπή είναι 12 Φεβρουαρίου 2009. Παναλαμβάνω, δεύτερος κύκλος εκπομπών, 12 Φεβρουαρίου 2009.
Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας επέτρεψε μέσα από την επιμέλεια ενός αδελφού να έχουμε αυτόν τον εξονυχιστικό κατάλογο των εκπομπών μας που μπορεί κανείς να ανατρέχει, και πιστεύω αυτές τις μέρες που ζούμε όλο και περισσότεροι θα ανατρέχουν και θα τους αποστέλουμε να το βλέπουν αναλυτικά τις εκπομπές. Ο κύριος ευλογεί, αγαπητέ Γιώργο.
Οι αδερφές τηλεφωνήτριες Ράνια και Μαρία μας λένε ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο που έφερε τους αγαπητούς αδελφούς μας πάλι ανάμεσά μας μετά από τη θερινή περίοδο. Παρακαλούμε τον Κύριο να τους δίνει υγεία, δύναμη και χάρη να συνεχίσουν το έργο τους, το θεάριστο έργο τους. Καλό χειμώνα με τον Κύριο. Αμήν, αγαπητές μας αδελφές, και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η βοήθειά σας, η υπηρεσία σας είναι πολύτιμη. Χωρίς την υπηρεσία σας δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η εκπομπή.
Αμήν.
Και πιστεύουμε ότι ο Κύριος δίκαιωσον θα σας ευλογήσει πλούσια.
Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Ευχαριστούμε Θεό για εσάς. Η αδερφή Κέτη, η αγαπητή Κέτη από την Κατερίνη, παρακαλώ θερμά, ένθερμα, να προσευχείτε στον Κύριο μας για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά ιδιαίτερα και άμεσα το γιο μου, ο κύριος να αναλάβει και να, τον φέρει, να το φέρει σε ίσιο τέλος. Αμήν, αγαπητή Κέτη.
Αναστασία από Παγκράτη, στέλνω τους χαιρετισμούς στους ομιλητές και στους συντελεστές της εκπομπής. Ευχαριστώ το Θεό για τη μακαρία ελπίδα να βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ζητώ προσευχή για την κόρη μου και τα παιδιά της, ο Κύριος να αλλάξει τις καρδιές τους και να τον εξητήσουν να σωθούν. Αμήν, αγαπητή Αναστασία, χρειάζεται όλοι μας να προσευχόμαστε για τους δικούς μας ανθρώπους. Ανέφερα και πριν ότι η πορεία των παιδιών μας, των οικογενειών μας είναι ένα βάρος που πέφτει και σε εμάς και μακάρι ο Κύριος έτσι να βάζει μέσα στις καρδιές μας να έχουμε προσευχή και αφιέρωση για το θέμα αυτό.
Ένα ανάλογο θέμα μας παρουσιάζει η Ντόρα από τη Ρόδο. Μας πήρε τηλέφωνο και λέει: ζητώ ένθερμη προσευχή για τον Ραντοστίν, τον άντρα μου, που κάνει πολύ σοβαρές εξετάσεις, βιοψία και άλλες. Ο Θεός να κρατάει τα χέρια των γιατρών. Κάθε ευλογία σε όλους σας. Και σε σένα, αγαπητή Ντόρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί υπηρετούμε ένα ζωντανό Θεό και ξέρουμε ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθόν για τους αγαπώντας τον Κύριο. Ευχόμαστε τον Κύριο να χαρίσει θεραπεία στο σύζυγό σου και όχι μόνο αυτό, και πνευματικές ευλογίες μέσα από αυτή τη δοκιμασία. Ο Κύριος τον βγάλει χρυσίον το δοκιμασμένο. Ο Κύριος να σε ευλογεί και εσένα και να σου δώσει απάντηση στα αιτήματά σου.
Αμήν. Η Μαρία από την Πετρούπολη. Ευχαριστώ τον γλυκύτατο Ιησού Χριστό για την αγάπη του. Ζητώ τις προσευχές σας για όλη την οικογένειά μου και τα εγγόνια μου να έρθουν στον δρόμο του Κυρίου. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Αγαπητή Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας ο Κύριος να φέρει όλη την οικογένειά σου και τα εγγόνια σου, όπως λες εδώ, στον δρόμο του. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να είναι μαζί σου.
Ο αγαπητός Κώστας από την Νέα Ιωνία μας έστειλε ένα email. Μας κάνει ένα link που έχει τίτλο «Υπερβολική επιρροή των λόμπι» και ιδιαίτερα μας σημειώνει την πρώτη πρόταση, όπου λέει: όλο και περισσότερες αποφάσεις που αφορούν άμεσα τη ζωή των πολιτών της Ευρώπης δεν λαμβάνονται πλέον σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε Βρυξέλλες. Και προφανώς έχει σχέση και με τις εκπομπές που είχαμε κάνει, αλλά και με την συνέστηση ότι οι άνθρωποι πια δεν έχουν τον έλεγχο της ζωής τους, αλλά ότι άλλοι αποφασίζουν για αυτούς. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Κώστα.
Ιωάννα από Πειραιά, ευχαριστώ το Θεό για όλα. Ο Κύριος να σας ευλογεί πολύ. Τον παρακαλώ να με βαπτίσει και εμένα με Πνεύμα Άγιο, να σώσει τα παιδιά Αμήν. Μου, να θεραπεύσει την εγκουρνούλα μου και να ευλογήσει πλούσια την Εκκλησία του. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι έχουμε οι περισσότεροι και τη μέρημνα για τις οικογένειες και τους συγγενείς μας και καλά κάνουμε. Και αυτό είναι πολύ ωραίο ενώπιον του Θεού. Αμήν, αγαπητή Ιωάννα, θα προσευχηθούμε για όλα αυτά και ο Κύριος να σε βαπτίσει και να σε δυναμώσει με το Πνεύμα του το Άγιο.
Εδώ να πάρουμε την ευκαιρία δι' ένα λεπτό να πούμε ότι πραγματικά στη χριστιανική ζωή ο αγώνας μας δεν είναι αντίον σάρκας και αίματος, αλλά είναι αντίον του κοσμοκράτορος του σκότους, ο οποίος έρχεται να καταθλίψει τον άνθρωπο, να τον απογοητεύσει, να τον φοβήσει. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε όλη την πανοπλία του Θεού, ένα εξάγμα της οποίας είναι προσευχόμενη, λέει, εν παντή καιρό μεταπάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος. Δηλαδή ο χριστιανός έχει έναν ιδιαίτερο αγώνα εναντίον των πνευμάτων των πονηρών και ο Κύριος του δίνει τη δύναμη μέσα από την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου να είναι νικητής. Η Κατερίνα από το Αίγιο, ευλογία Θεού σε όλους, ζητώ προσευχή ο Θεός να μας αναγεννήσει, να μας φυλάξει και να μας ευλογεί. Καλό βράδυ σε όλους και σε ένα αγαπητή Κατερίνα και Κύριος να σου δώσει τα αιτήματά σου.
Ο Μίμης από την Κρήτη λέει: χαίρετε και αγαλιάστε. Ο Κύριος είναι πλησίον. Να σας ευλογεί πλούσια πάντοτε. Αμήν, αγαπητέ Μίμη, και εσένα ο Κύριος να σε ευλογεί. Και πράγματι ο Κύριος είναι πλησίον, γιατί είναι πλησίον ο ερχομός του, αλλά και είναι πλησίον σε κάθε έναν ο οποίος τον επικαλείται εν αληθεία.
Η Φούλη από την Καλαμάδα, παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να σώσει το σύζυγό μου και τα παιδιά μου, να τα καλύψει με το αίμα του, το Άγιο, και να δώσει χάρη στην κόρη μου που αύριο γράφει ένα μάθημα. Να μου δώσει το Πνεύμα το Άγιο και να μου ετοιμάσει, να μας ετοιμάσει όλους για την αιώνια ζωή. Αμήν, αγαπητή Φούλη.
Η Κέτη από το Χαϊδάρι, κάθε ευλογία και επιτυχία στις νέες εκπομπές των αγαπητών ομιλητών. Ο νέος κύκλος να ευωδοθεί κατά πάντα από τον Κύριο. Προσευχηθείτε παρακαλώ, ο Κύριος να σώσει το γιο μου Στράτο, τη συγγένειά μου, να με θεραπεύσει και να με δυναμώσει πνευματικά και σωματικά. Άλλη μια φορά λοιπόν που επιβεβαιώνεται αυτή η αγάπη μας και η μέρημνα, που είναι καλή μέρημνα για τη συγγένειά μας, για τη σωτηρία τους. Αγαπητή Κέτη, σε ευχαριστούμε και για τις ευχές σου, για την εκπομπή μας. Ο Κύριος να σε ευλογεί και να σου απαντήσει στα αιτήματά σου.
Από τα Βρυλίσια μας πήρε τηλέφωνο η Μαρία, ο Αλέξης, ο Χριστόφορος και η Στέλλα. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και ευχόμαστε ο Θεός να γεμίζει πάντα την καρδιά μας με χαρά, ειρήνη και ευλογία. Ο Κύριος να σας ευλογεί και εσάς με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού.
Η Δέσποινα από τη Μυτιλίνη. Στέλνω την Χριστό αγάπη μου στους αγαπητούς ομιλητές και τους εύχομαι καλή ενάρξη των εκπομπών τους. Παρακαλώ προσευχηθείτε για το Στράτο, ο Κύριος να τον αποκαταστήσει στο πρόγραμμα, να σώσει τα παιδιά μου με τις οικογένειές τους και να αναγεννήσει το σύζυγό μου. και σε μένα να χαρίσει το πνεύμα του το Άγιο. Αμήν, αγαπητή Δέσποινα, ο Κύριος να χαρίσει τα αιτήματα της καρδιάς σου, το ευχόμαστε. Και όσο ο άνθρωπος έχει αυτές τις πνευματικές ανησυχίες και ενασχολήσεις, όπως λέει ο Κύριος, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία των ουρανών, όλα τα υπόλοιπα έρχονται και του προστίθενται. Και έτσι δεν χρειάζεται να έχει ούτε άγχος, ούτε μέρημνα, ούτε κατάθλιψη από όλα όσα έρχονται να του χτυπήσουν την πόρτα. Ο Κύριος σε ευλογεί.
Ελένη από Σιδηρόκαστρο, ευλογία σε όλα τα αδέλφια που κάνουν την εκπομπή, στις οικογένειές τους και στους συντελεστές. Ο Κύριος να ευλογεί τα παιδιά μου, να ευλογεί στην εγκυμοσύνη της νύφης μου, Δήμητρας, και να μας χαρίσει ένα υγιές στο μωράκι. Εμένα μου αυξάνει στα πνευματικά, να μου δίνει δύναμη Πνεύματος Αγίου. Παρακαλώ τον Κύριο να ανοίξει το σταθμό, γιατί είναι μεγάλη ανάγκη. Αμήν, αγαπητή Ελένη.
Κώστας από Λούτσα, η ευλογία του Κυρίου να είναι μαζί σας και όλα τα αδέρφια που αγωνίζονται στο σταθμό. Παρακαλώ προσευχηθείτε για την κόρη μου Μαρία και το γαμπρό μου Αχιλέα, ο Κύριος να τους ανοίξει τη διάνοια, να τον δεχτούν και να τους δώσει τελεία θεραπεία στο σώμα τους. Επίσης, να πάρει τους πόνους από το σώμα της γυναίκας μου Ελένης και από εμένα. Να ευλογήσει τον Χρήστο μας και τη γυναίκα του Γιάννα και να ανοίξει το σταθμό στην Αθήνα. Αμήν, αγαπητέ Κώστα, θα προσευχηθούμε οπωσδήποτε και για σένα στο τέλος εκπομπής και εσύ να προσεύχεσαι. Κύριος να σε ευλογεί.
Ο Σωτήρης από το Περιστέρι, προσευχηθείτε σας παρακαλώ στον Κύριο για τα ψυχικά μου προβλήματα και να με σιγουρέψει ο Κύριος για αυτό που θέλω να κάνω. Ναι, αγαπητέ Σωτήρη, ο Κύριος να σε στερεώσει επάνω στο λόγο του, να σου δίνει δύναμη για το Πνεύματος του Αγίου, η χάρη του Κυρίου να σε δυναμώνει και εφόσον αυτό που θέλεις να κάνεις είναι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, να προχωρήσεις. Αλλιώς να περιμένεις τον Κύριο να σου ανοίξει δρόμο.
Ο Θανάσης και η Μένα από την Κατερίνη μας λένε ο Κύριος να σας ευλογεί για την αγάπη σας. Ζητάμε προσευχή για το ταξίδι μας στην Τσεχία και παρακαλούμε τον Κύριο να μας βοηθήσει στη σύνταξη να βγει γρήγορα. Να μας χαρίσει παιδάκια, να μας χαρίσει το πνεύμα το Άγιο και να μας θεραπεύσει. Επίσης να αναλάβει τα οικονομικά μας και να ανοίξει πάλι ο σταθμός. Αμήν, αγαπητέ μας Θανάση και Μένα, ο Κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματά σας.
Και τέλος, ο Κύριος από τον Νέο Κόσμο, θέλω να ευχαριστήσω τον Κύριο για το θέμα που αναπτύσσουν τα αδέλφια και θα ήθελα να τονίσω ότι επειδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η ζωή. Οι άνθρωποι αγνοώντας αυτήν την αλήθεια να ζητούν τη ζωή σε γήινες επιτυχίες με αποτέλεσμα όταν αυτά που επιτυχάουν τα επιτυχάουν επειδή ακριβώς λείπει η ζωή ο Χριστός βρίσκονται μετέωροι και χωρίς νόημα στη ζωή τους. Να ευχηθούμε για αυτούς που μας ακούν ότι μόνο ο Χριστός δίνει νόημα στη ζωή. Αμήν, αγαπητέ Χριστό.
Δεν έχουμε άλλο.
Όχι.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είχαμε τη μεγάλη χαρά να ακούσουμε και να συμμεριστούμε μαζί στην πρώτη μας εκπομπή από τη σειρά αυτή του έκτου κύκλου Ανέστη.
Μάλιστα, του έκτου κύκλου.
Να κλείσουμε με ένα τελευταίο μήνυμα από τους αδελφούς μας.
Εγώ θα ήθελα να πω απλώς ότι όλες αυτές τις ψυχικές ταραχές, κατάθλιψη, άγχος κλπ. Είναι καταστάσεις τις οποίες τις βιώνει η ψυχή του ανθρώπου. Και συμβαίνει αυτό γιατί η ψυχή έχει πιστεί σε αρνητικές σκέψεις οι οποίες έχουν κατεβεί στην καρδιά και έχει πιστεί η καρδιά σε αυτό και αισθάνεται αυτή την κατάθλιψη. Άρα λοιπόν όλα ξεκινάμε από το τι εισέρχεται στο νου μας, τι εντυπώσεις υπάρχουν μέσα στο νου μας, διότι αυτές οι εντυπώσεις αναπαράγονται, τις σκέφτεται ο άνθρωπος, διαλογίζεται, κατεβαίνουν στην καρδιά, η καρδιά πείθεται στο αρνητικό και έρχεται η κατάθλιψη. Αν όμως μέσα στο νου εισέλθουν εντυπώσεις από το λόγο του Θεού, ενασχόληση με τα πνευματικά, τότε ο νους αρχίζει και ενασχολείται με αυτά. Έχει εντυπώσεις με αυτά και αυτά κατεβαίνουν στην καρδιά και την προφυλάσσουν από κάθε κατάθλιψη.
Αυτό μια συνεχής μετάνοια λοιπόν.
Χαίρετε Κύριο πάντοτε, πάλι θέλω επί χαίρετε.
Μου πήρα το εδάφιο μου. Αλλά εγώ θα διαβάσω το παρακάτω. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς το Θεό με τα ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού.
Αμήν. Πώς να μην είμαστε ευγνώμονες, γιατί έχουμε έναν φίλο, έναν σύντροφο, ο οποίος γεμίζει χαρά και ευλογία την ψυχή μας συνέχεια με την παρουσία του. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 5η, 6 Σεπτεμβρίου του 2012, παρακολουθήσατε την 15η ζωντανή νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Κοντά μας ήταν ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, η Μαρία Ιφλούρου, η Ράνια Ιλορέτζο, ο Νικόλας ο Περάκης. Στο επιτελείο ήταν πλήρες σήμερα ο Μαθαίος ο Πέκος, ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Αλέκος ο Περάκης. Από όλους εμάς ευχόμαστε ένα ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καληνύχτα σας.
Καλό βράδυ. Γεια σας.